Jeg, hallo. Jeg er da Ruth Elise Berg, også kalt Rutti, Arbeka. Jeg er 24 år, akkurat ferdig utdannet lærer. Og til høsten så skal jeg bli lærer da for 4D på Refstad skole. Så det blir veldig skummelt og spennende. Men ja, jeg synes det er veldig stort å få lov til å tale på samme møte. Det er, jeg taler litt av og til rundt omkring, men det er en gang i året, så gleder jeg meg ordentlig. Jeg blir veldig nervøs, men jeg gleder meg ordentlig til å være akkurat her. For det er hjemme, og det er litt få folk, og det er veldig deilig. Så jeg gleder meg og gruer meg litt til å være her i dag. Jeg synes ofte at semesterstart på høsten er en mye bedre tid for fortsetter og mål enn nyttår. For sommerferien er mye mer selvransakende enn det juleferien er. Så i dag skal vi se litt framover. Høsten 2016. Høsten vår, prikk, 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 og så fyller du en ønsket måloppnåelse selv. Og hva vel bedre enn å lese Jesaja 43,19 når vi snakker om fremtiden og nye ting? Men problemet er bare at jeg liker virkelig ikke det verset. Jeg likte det før, men så skjedde livet, og nå synes jeg det bare er noe fjas. Som min søster så fint sier, det høres ut som noe sånn carpe diem-tull på en kjøleskapsmagnet. Men det er egentlig et veldig fint vers. Og jeg tror at hvis jeg kan klare å tro på det, så vil jeg oppdage noe viktig om Gud. Og så tror jeg kanskje at jeg leser på en litt feil måte. I Jesaja 43,19 så står det: «Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke?» Og jeg vet ikke hvor mange nyttårsleirer, bønn for Oslo, semesterstartmøter jeg har vært på, hvor akkurat dette bibelverset her har blitt lest opp. For det er vel ingenting som gir oss mer motivasjon enn å vite at Herrenes Herre er i gang med noe nytt. A.K.A. har tenkt å hjelpe meg med nå mine nyttårsforsett. Og jeg har alltid hatt litt for store drømmer og litt for store mål. For eksempel, den dagen jeg skulle få lappen, da ville jeg kjøre Norge på langs. Og da sa pappa sånn forsiktig til meg: «Du skal ikke prøve å sette litt mindre mål der ute. Kjøre til bestemor på Tjøme eller noe.» Og det endte med at jeg kjøpte til Liertoppen senter og hjem igjen. Og jeg har alltid drømt om det lykkelige livet. Og om å ha det bra, helst hele tiden. Men en ting er disse verdslige drømmene mine. Når de går i dass, så er det lett å skylde på meg selv eller uheldige omstendigheter. Men så har jeg hatt andre drømmer også. Er litt mer åndelig karakter. Drømmer om frelste veninner, om å bety en forandring på jobb, om fornyelse i menigheten, og på nytt og på nytt så blir jeg så skuffet. Og da er det så vanskelig for meg å ikke legge skylden på Gud. Og kanskje du har det sånn, at når du hører dette verset her, så roper tidligere erfaringer med forsetter og nye muligheter alt for høyt. Det var jo dette året du virkelig skulle komme i gang. Og så ble det året hvor du rundet Netflix 2 ganger. Det var dette året du virkelig skulle bli fri. Men så ble det året hvor avhengigheten tok overhånd. Og dette året så skulle du feire livet. Men så ble det året hvor du måtte i begravelse. Hva nytt var det Gud skapte i fjor? Og hvordan i all verden skal vi klare å tro på noe nytt i år da? Når vi forteller historien om pinsebevegelsens 2015 og 2016... hvilken historie forteller vi da? Vi kan fortelle om det var det året hvor vi etablerte så og så mange nye menigheter. Vi kan fortelle om rekordmange nyfrelste på U-festivalen, og så kan vi godt stoppe der. Og da er det lett å si: «Å Gud, han skaper så mye nytt blant oss pinsevenner.» Eller så kan vi fortelle resten av historien også. 2015-2016. Da pinsebevegelsens mørke sider ikke bare kom fram i lyset, men kom fram i rampelyset. Året da vi oppdaget ledere som var mer opptatt av saken enn folkene. Året da vi skjønte at karismatikkens brente barn ikke bare hadde et lite brannsår på lillefingeren, men hadde noen skikkelig stygge brannskader. «This was the year I would make it, but this became the year I was faking it», synger Ine Hoem så sårt og vakkert. Og vi kan godt fake det. Late som om 2015-2016 bare var en suksess. Og det er kanskje lettest. Og jeg tror det er grunnen til at vi kanskje ikke alltid vil snakke så høyt om alt det vi ikke fikk til, i hvert fall ikke i plenum, er at vi er så innmari redd for å miste håpet. Om det kalles kynisme eller realisme, det er kanskje ikke så farlig. Men troskrympene er det uansett. Tanken om at året som kommer nok ikke blir bedre enn det året som var. Når håpet for i morgen blir knust av gårsdagens skuffelser, da er det vanskelig å tro på en skapende Gud. Da vil vi kanskje helst bare fortelle om kirkens suksess i år, for da er det mye lettere å tro på kirkens suksess for neste år. Jesaja 43,19 er så absolutt et lett og fint vers å tro på, hvis vi bare ignorerer litt skuffende omstendigheter. Og dette bibelverset her har jeg grublet på i et helt år. For ganske så nøyaktig med en gang etter at jeg talte her i fjor, så bestemte jeg meg for at dette skal jeg tale om i år. Jeg ville finne en ny måte å lese bibelverset på. Og jeg ville holde en tale jeg selv kunne tåle å høre. Så i dag så vil jeg prøve å si noe om det jeg har funnet ut, når jeg grublet på disse ordene. Og mens jeg har skrevet denne talen, så har jeg kanskje tenkt mest på alle de som er litt skuffet over alt som ikke ble sånn som de hadde trodd. Og som tørster etter noe nytt. Eller kanskje bare helt gitt opp jakten på noe nytt. Jeg vil be. Jesus, du som skaper, hjelp oss å finne ut av hva det er du skaper. Hjelp oss å finne hvile i din nyskapelse. Takk for at du er her, takk for at du er nær, og takk for at du er god. Amen. Vi er Guds folk. Vi har fått vårt eget land, vi har fått vår egen by, vi har fått vårt eget tempel, og alt fra vår Gud. Vi har virkelig skjønt det her med Gud, altså. Israelsfolket er veldig trygge på sin egen betydningsfullhet. Og etter den der runden i fangenskapet i Egypt, og vandringen i ørkenen, og de krigene de fikk Kanaan, så tenker vi egentlig at den freden vi har fått nå, den er så velfortjent. Nå koser vi oss dere. Gjenkjennbart. Men idyllen begynner å slå sprekker. De begynner å krangle. Mange av Israelsfolkets egne konger raserer freden. Og de blir mer og mer opptatt av egen ære og rikdom enn Guds ære og vilje. De 12 stammene blir mer og mer opptatt av å få det de har rett på enn å hjelpe hverandre. Og som i alle andre kriger, så er det de svake og sårbare som lider. De syke og fattige blir sykere og fattigere. Og så rammer krisen. Det blir skilsmisse. Det forente riket til Gud deler seg i to, og det er ingen hyggelig skilsmisse. Hvor man blir enig om å samarbeide for barnas beste. Nei, det er krig. Av og til kald, av og til veldig varm krig. Det er noen folk som virkelig har det. Som ikke bare opplever én krise, men tragedie etter tragedie. Og man tenker bare, hvordan er det mulig? Og litt sånn synes jeg det er med Israels folk også. For de er midt oppe i denne skilsmissen, og så kommer assyrerne. De blir tatt i fange, og etter lange år og harde slag så blir de endelig frie. Og i det de blir frie, så blir de tatt av babylonerne. Landets ledere blir sendt i eksil. Og folket med stor F, de er spredt for alle vinder. Og litt etter litt så knuses illusjonen om at det er noe spesielt med Israelsfolket. Vi, Guds folk, det er helt nattsvart. Det er et folk med hjemlengsel, men uten en vei hjem. Og midt oppi dette snakker Gud. I Jesaja snakker han med skarp tunge og med milde ord. Frykt ikke, jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Dette er begynnelsen av kapittel 43. Og hopper vi videre til vers 19, så sier han, nå skaper jeg noe nytt. De spirer allerede fram, merker dere det ikke? Ja, jeg legger en vei i ødemarken og stier i ørkenen. Gud lover noe nytt, et mystisk noe, og han gir dem løfter om en vei hjem. Dette er jo trøst og håp av dimensjoner. Dette året her så har jeg drevet litt forskning. Jeg har funnet ut hva folk syns om tanken om at Gud alltid skaper noe nytt. Så jeg har da stilt følgende spørsmål til 11 personer. Hva er din umiddelbare følelsesmessige respons hvis jeg sier at Gud skaper noe nytt i livet ditt akkurat nå? Og jeg har fått veldig mange gode svar. Hør på det her. Ja, det hadde vært fint det. Eller «Hæ?» En annen fikk skikkelig latterkrampe, og så sier hun «Sorry at jeg ler». Men det ser jeg ikke mye til, i hvert fall. En annen sier «Åh, det er sånne positiv filla ting å si». Altså, er det noen som sier «Åh, det er så mye håp i det». En annen sier «Ja, det er sant, for han setter meg fri på nytt og på nytt». Og en siste sier «Jeg blir veldig nysgjerrig». Min umiddelbare respons når jeg hører dette «Åh, nei, jeg orker ikke noe mer nytt. Kan ikke ting bare være sånn som det er?» Noe nytt kan absolutt gi noe å glede seg til og se fram til. Men det kan også gi innmari mye å grue seg til. Det kan absolutt gi mye... nye ting innebærer noe jeg ikke vet hva er fra før. Det er så fremmed. Forandring er skummelt. Det kan gå bra, men det kan også gå innmari dårlig. Og så synes jeg det høres litt ut som en fornærmelse, litt høflig forkledning. Nå skaper jeg noe nytt. Er det den du er, eller det du gjør, er ikke godt nok. Så vi bare blir kvitt alt sammen, så starter vi på nytt. Israels folke, hva er din umiddelbare respons hvis jeg sier at Gud skaper noe nytt akkurat nå, i fangenskapet? Mange responderte med å tro at nå ville alt løse seg. Jeremia han forteller om falske profeter som lovet dem at ulykke aldri skulle ramme dem igjen. Drømmen om et lykkelig og smertefritt liv er rimelig universal. Det er ikke bare jeg som drømmer om det, også Israels folke. De drømte om at de var ferdige med alt det vanskelige nå. Nå skulle de ikke ha noe mer vondt. Men det er ikke det jeg sier, sier Gud. Dette er falske profeter, advarer han. Jeg har jobbet med bolig for psykisk utviklingshemmede i mange år. Og hun ene der er ikke glad i forandringer og nye ting. Men som alle oss andre, så må man jo av og til gjøre litt nytt. For eksempel en gang så skulle vi se en ny film, en annen film enn den vi pleide. Og så finnes det tegn for tale, som betyr ferdig. Og det gjør man hvis man vil avslutte en aktivitet eller noe. Så sier jeg da til jo her at i dag skal vi se en litt ny film. Det er ikke den vi pleier å se. Og så viser jeg henne coveret. Så ser hun på coveret i noen sekunder, og så sier hun panisk, ferdig, før vi rekker å sette i gang. Vi er ferdig nå, Gud. Vi er ferdig nå med å ha det vondt. Ferdig! Jeg orker ikke mer, men nå skaper jeg noe nytt. Og det spirer allerede fram. Det spirer allerede fram i Babylon. Og merker dere det ikke? Ikke vær så opptatt av å ha det behagelig. Jeg var opptatt av å merke meg. Og så var det noen andre. De trodde ikke på de falske profetene. Og blar vi litt videre i boka, så finner vi en annen respons. Klagesangene. Forfatteren snakker om byen Jerusalem som en vakker dame. Og hør på dette. Urenhet viser seg på hennes slep. Hun hadde ikke tenkt det skulle ende slik. Det var virkelig ikke dette jeg hadde drømt om. Jeg skulle jo ikke til Liertoppen, jeg skulle jo til Nordkapp. I år skulle jeg ha det bra. Det var ikke år jeg skulle sørge. Og videre i klagesangene så kan vi lese. Jeg sa, det er slutt på min ære og på det håp jeg hadde til Herren. Noe nytt. Når det er vanskelig å tro på Gud og håpe på noe bedre. Og jeg synes denne responsen er litt rar. Og jeg synes det er litt rart at den er med i Bibelen. Men jeg liker det veldig godt. For jeg er stor fan av å uttrykke og snakke mye om følelser. Så når følelseseksplosjoner får litt plass i Bibelen, så er jeg veldig fornøyd. Men jeg vil gjerne stoppe litt her likevel. For klagesangene gjør så mye mer enn bare å uttrykke følelser og ventilere litt frustrasjon. Klaging dreier seg ikke først og fremst om syting eller om anklagelser. Når Israelsfolket klager, så ser de sin virkelighet for det den er. Smertefull. De studerer sin egen tilstand, skammen de føler på, og de gir rom for fortellingen om tap og urettferdighet. Til og med deres egen fortelling om en Gud de egentlig ikke skjønner seg på. Og det er vel først når vi virkelig ser vår egen virkelighet, om det er vårt personlige liv, kirka vår eller samfunnet vårt, og også gir rom for det vonde, det er vel først da vi faktisk ser at vi trenger noe nytt. Og i det vi vender vår klage til Gud, så er det også ham vi vender vår tillit til. Som lærer så mottar jeg innmari mye klaging. Og veldig ofte så klager elevene på ting som jeg ikke har noen kontroll over. Og jeg så sulten, jeg vil ikke være på skolen, og jeg trøtt. Eller sånn, jeg glemte den rosa tusjen min hjemme, og så tok lillebroren min den, og så har jeg den ikke her. Altså. Livet så hardt, det ofte da. Ja, da skjønner jeg så lei deg. Men de uttrykker egentlig veldig mye tillit ved at det meg de kommer og klager til. For da det også jeg som kan løse problemene deres. Og det derfor vi alltid sier, hvis det noe som skjer, så må du si fra til en voksen. For vi voksne, vi kan hjelpe til. Og hvis vi sier fra til Gud når det noe som skjer, så det også ham vi venter på hjelp fra. Og da det bare å gi rom for ventinga. Vente på at vi skal få øye på det nye som spirer fram. Når vi klager til Gud, så har vi ikke lenger tillit til at vår styrke og kompetanse kan redde oss. Nei, nå trenger vi en redningsmann. I en bibelkommentar om klagesangen jeg har lest, så sier forfatteren at klage er en forutsetning for fred. Det hebraiske ordet shalom oversettes ofte bare med fred, men det betyr noe mer. Det betyr ikke bare en tilstand uten konflikt. Shalom betyr å engasjere seg i den virkeligheten som hvor smertefull den enn måtte være. Og at man finner en rettmessig plass for alt som finnes, også smerten. Det fred, når ting faller på plass. Han sier faktisk at noe av kirkas største feiltrinn å bare fortelle historier om suksess til fordel for historiene om tap. Ruth Elise Bergs historier fra misjonstur i Latvia veldig mye hyggeligere enn Ruth Helene Gjevert sine fortellinger om misjonsturer. Men la oss vente litt med å si ferdig til de vonde fortellingene. Det ikke så godt å høre det kanskje, men vi trenger å få vite om lidelse, sånn at vi kan få lide med, akkurat som Jesus led med dem han møtte. La oss heller bli mer opptatt av å være gode, enn å ha det så innmari godt. La oss gi rom for klagen, sånn at klagen kan føre til en bekjennelse, og bekjennelse kan føre til omvendelse. Klagen hjelper oss å vende oss om til noe nytt. Men så kommer jo dagens store spørsmål. Hva egentlig noe nytt? Og jeg ser for meg at disiplene ofte spurte Jesus, «Er du ikke ferdig snart?» Hvorfor i all verden har du hengt her en hel dag med en eller annen dame? En samaritaner i tillegg? Og hvis du først skal spise middag med noen, kan du ikke spise middag med disse ordentlige jødiske familiene, og ikke denne rare gjengen her? Du ikke ferdig med å være alene og be? Når skal du sette i gang med det du egentlig kom for å gjøre? For den store forventningen var jo at Messias skulle fikse sin vei hjem igjen. Eller, denne gangen var de jo på en måte hjemme. Men de var under romersk styre, så de var ikke helt hjemme likevel. Og det var ikke helt den type hjem som Jesaja hadde fortalt dem om for lenge siden. Jerusalem hadde ikke grunnmurer av safirer og porter av krystaller. Det nye var ikke som forventet. Og jeg har alltid likt å lese eller høre om Jesus-fortellingene. Fortellinger om Jesus som møter mennesker, det rører med meg. For når han møter dem, så det med en sånn inderlig kjærlighet. Og på nytt blir jeg så imponert over hvor modig han er. Han trosser kulturelle konvensjoner og jødiske regler, bare sånn at den ene kan bli med i gjengen igjen. Og jeg har vel ofte følt at jeg burde identifisere meg med Jesus i disse fortellingene. For som kristen så skal jeg møte alle mennesker sånn som han, i hvert fall prøve. Og jeg prøver jo på det, i og for seg. Men som oftest så identifiserer jeg meg mest med de menneskene som Jesus møter. Jeg føler meg ofte som kvinnen ved brønnen, som så innmari tørst. Men hun skammer seg sånn, så hun tør ikke å gå og lete til vann sammen med de andre. Som så desperat på en løsning, at når Jesus begynner å snakke om levende vann, da treffer den rett i hjertet. Og jeg identifiserer meg med Nikodemus, som egentlig ganske smart. Han kan mye om Gud, han kan mye om Bibelen, men han bare skjønner ikke hva det Jesus snakker om, når han sier at man skal bli født på nytt. En ting det rent fysiske. Jeg kan jo ikke gå inn i magen til mamma igjen, men det jo ikke noe bedre billedlig talt. Hvordan skal man bli født på nytt i overført betydning da? Og svaret Jesus gir gjør hverken meg eller Nikodemus noe klokere. Han snakker om ånd og vind og kjøtt og sånne ting. Men Nikodemus sier seg ikke. Ja, men hvordan? Nei, det var ikke så lett for å forstå disse åndelige tingene, du Nikodemus, sier Jesus. Hva egentlig nytt? Jo, alt jo nytt ved Jesus. Men jeg får ikke helt tak på det. En gjeter hadde en stor saueflokk. Og sauer er rimelig sånn kollektivt orienterte dyr. Hvis en hopper ut for et stup, da følger alle andre etter. Men så var det en sånn forvirret liten stakkars som hadde klart å komme vekk fra resten av flokken. Om det var hans egen skyld, eller om han ble lokket og lurt, eller om han ble støtt ut, det vet vi ikke. Men borte vekk er han. Gjeteren roper, stopp, en halv. Her skulle det vært 100, jeg ser bare 99 sauer. Og 99 er jo ganske mange, litt svinn, må man vel regne med. Men nei, gjeteren går fra resten av flokken sin for å finne den ene sauen. Og han leter på de rareste plasser. Og han har sikkert gjort dette mange ganger før. Funnet sauer inne i kratt, oppe i trær og nedi vann og nedi et stort juv. Og så finner han endelig denne ene sauen. Tar han på nakken, og så viser han ham veien hjem igjen til resten av flokken. Og når de kommer hjem, så arrangerer han en stor fest, for han er så glad for at han ene har kommet hjem. Jesus identifiserer seg med gjeteren. Og her er jeg så absolutt en forsvunne sau. Jeg forsvinner på nytt og på nytt. Og jeg blir funnet på nytt og på nytt. Flere år av mitt liv har dreid seg om å være veldig redd. Redd for det aller meste, egentlig. Redd for nye folk, for det betyr eventuelle nye avvisninger eller nye krangler. Redd for nye steder, for da kan man gå seg vill, eller man kan komme til et stygt sted. Og lenge ventet jeg på at Gud skulle ta bort alt jeg var så redd for, eller gjøre meg mindre redd. Skape meg på nytt, en uredd Rutti. Eller skape en ny verden, en verden uten skumle ting. Og det skjedde jo aldri. Men i løpet av årene så har det skjedd en viss sånn forventningsavklaring mellom Gud og meg. For jeg skjønte at det er vel egentlig ikke det Gud har lovet meg. Et liv uten skumle ting, eller et liv uten frykt. Og det var egentlig litt deilig å slutte å forvente at jeg skal ha det så bra hele tiden. For det var det helt greit. Da er det greit å bare være meg, for jeg er ofte redd. Men da er det meg og Gud, da. Det er ofte jeg ikke har det så bra, men jeg lever jo livet mitt sammen med Gud. Og jeg er et menneske, jeg er selvopptatt og fordomsfull og ofte veldig redd. Men det går greit, for Gud er ikke det, heldigvis. Og det nye er at Gud gjør sitt verk i meg likevel. Det nye er at jeg kan være til velsignelse for folk. Jeg kan ha fred, jeg kan ha håp, selv om jeg er redd. Jeg kan være en del av et fellesskap som dreier seg om noe mer enn selvsentrert begjær. Og da er det meg og Gud. Meg og Gud mot verden. Meg og Gud mot livet, det er ofte sagt. Og så er det så deilig å skjønne at Gud har jo skapt både verden og livet. Så det er ikke så mye å være imot. Og alt kommer jo fra ham. Da er det ikke så innmari skummelt lenger, dette nye. Jeg må ikke finne veien hjem igjen alene. Jeg må ikke være en del av et fellesskap alene. Nei, det er sammen med en gjeter og sammen med en Gud. Og sånn har det ikke alltid vært. Dette er nytt. Etter hvert så kommer det et svar fra Jesus til Nikodemus som jeg faktisk skjønner meg litt på. For så høyt har Gud elsket verden. At han ga sin eneste sønn, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud elsker oss. Han kommer selv til oss. Og når vi tror på ham, så skal vi ikke forsvinne ut i et evig mørke, men da kan vi få leve et evig liv med ham. Og på nytt skjer nettopp dette, at han viser sin kjærlighet til oss. At han finner oss, og at han gir oss nytt liv i ham. Israelsfolkets forventninger til noe nytt ble ikke helt møtt. Det var noe mye bedre. Det var ikke bare de som skulle få en vei hjem. Det var en hel menneskehet. Noe nytt kan være ganske fremmed. Vi vet ikke helt hva det innebærer. Og noen er typer som bare hopper ut i det nye. Men er det litt som meg, så er det med litt sånn reservasjon. Du vandrer nedover livets landevei. Det Gud lovet folket sitt var en vei hjem gjennom ødemarken. Du skal få komme hjem igjen. Og det som er litt rart er at det nye er et sted du allerede har vært. Jeg som jeg har studert sammen nå i 4 år, hun var adoptert fra Etiopia som med tvillingssøsteren sin. Og de var 10 måneder gamle da de kom til Norge, så de husker jo ingenting fra de var i Etiopia. Og for sånn 2-3 år siden så skulle de tilbake igjen for første gang og besøke landsbyen og barnehjemmet de har vokst opp i. Og de husket ingenting fra disse stedene. Men i det de går av flyet, og en sånn etiopisk luft slår mot dem, så stopper begge to opp. Og så snur hun ene seg, så sier hun bare, shit, her har vi vært før. De husket ikke Etiopia, men de kjente en lukta. Hodet husket ikke, men det gjorde kroppen. Og i oss så ligger det en bit av evigheten. Vi er skapt i Guds bilde, til et fellesskap med ham og med hverandre. Det nye mennesket, det nye livet, det nye hjemmet, vi har vært der før. Biten av evigheten i oss kan kjenne det igjen. Vi kan kjenne inn en liten sånn duft av evigheten. Og det er kanskje litt mindre fremmed da, når det nye er et hjem som jeg hører til. Av og til så vil vi mest bare være ferdig med alt det vi står oppi. I hvert fall hvis det er vondt og vanskelig. Og vi vil veldig gjerne være ferdig med frelsdebatten. Men det er akkurat nå Gud skaper noe nytt. Vi formes til nye mennesker som er definert av noe annet enn ondskap og vondskap. Og vi formes til nye mennesker som kan gi også når det føles tomt. Som kan faktisk oppleve glede midt i sorgen. Om du ikke merker at det spirer noe nytt akkurat nå, så er det greit. Kanskje det er fordi du synes det er for mørkt, eller for vondt, eller for mye rot. Men da vil jeg oppmuntre deg til å vente. Og mens du venter, så kan du tilbe. Og husk, tilbedelse er både lovsang og klagesang. Det er kanskje fristende å tenke at hvis ikke man ser noe til disse spirene av noe nytt, så må man flytte på seg. Men da vil jeg utfordre deg litt. Vær mer opptatt av å bli ny enn å få noen nye omstendigheter. Og jeg har lært litt mens jeg har holdt på med dette. Sorry. Jeg finner en annen ro når jeg leser dette verset, og jeg vet at noe nytt ikke nødvendigvis betyr en tilstand uten smerte. For da trenger jeg ikke å være helt selvutslettende, eller fortrenge min egen virkelighet for å kunne ta del i det nye som Gud skaper. Og hvis det er rom for smerten, da er det også rom for gleden. Er det rom for så mye følelser, da må det være rom for en som meg. Og det nye er at Guds virkelighet trenger inn i min virkelighet, akkurat sånn som den er. Og mens jeg har jobbet med dette, så har jeg på nytt tenkt på ordet overgivelse. Kan jeg tørre å overgi meg til Gud? Og på nytt så minner Gud meg på at han er med. Ofte så tenker jeg på det Kavring Løvehjerte sier, helt i slutten av Brødrene Løvehjerte-boka. Å, jeg er så redd, men jeg gjør det likevel. Ofte må jeg be om hjelp. Jesus, jeg er så redd for det nye. Men jeg vil tørre å tro på deg likevel. Jeg vil avslutte med å be. Takk, Jesus, for at du døde og sto opp igjen. Så skapte du et nytt liv i deg. Så skapte du et liv i fellesskap med deg. Jeg takker deg, Jesus, for at vi kan få hvile i det nye du gjør. Og så ber jeg om at vi skal få en liten lukt av evigheten i dag. Amen.